Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. U prvom delu emisije slušat ćemo muziku irskog sastava Clannad i muzičara iz Namibije Elemota. Ali na početku emisije kao i uvek hit meseca. Natalia Lafourcade i kompozicija Tu si sebe s Kererme.
Thank you.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Klanad je porodični orkestar koji je ostavio duboki trag na folk i tradicionalnoj sceni Irske i Evrope uopšte 70. godina prošlog veka. A sve je počelo iz zabave na nastupima za posetioce njihovog puba u ruralnom Donegalu. Tada nisu ni slutili da će uticati na generacije muzičara do te mere da je danas klanad zvuk obično ono što se naziva keltska muzika. Spajajući irsko-galske pesme svog nasleđa sa američkim harmonijama zapadne obale, klanad je stvorio jedinstveni zvuk koji je prvobitno bio primljen sa izvesnom skepsom. Tokom svoje uspešne karijere obišli su svet i stekli brojnu publiku. Pevačica Moja Brennan i njena sestra, danas poznata samo kao Enja, takođe su doživjela ogroman uspeh kao solo izvođači. Prekretnica u životu klanad porodice bila je kada su snimili temu iz Harijeve igre, jedinim britanskim top 10 hitom koji je ikada pevan na galskom jeziku. To ih je vinulo do zvezdanih visina i velike međunarodne karijere. Osvojili su folk nagradu BBC Radija 2 i Billboardovu muzičku nagradu, a 1998. i Grammy nagradu za najbolji album novog doba. Njihova prodaja ploča premašila je granicu od 15 miliona prodatih primeraka širom sveta. Takođe se smatraju bendom koji je po prvi put stavio irsku tradicionalnu muziku na svetsku scenu i utro put mnogim drugim irskim umetnicima. Sada ćemo slušati temu iz Harijeve igre, zapravo muziku koja je rađena za televizijsku dramu i koja prikazuje probleme u Severnoj Irskoj, a zatim i pesmu Velum sa albuma Nadur.
Thank you. tonight, ancient hymns and light the words to come.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Muzičar iz Namibije Ele Moto komponuje, svira akustičnu gitaru i peva na svom maternjem jeziku Setswana, ali i na engleskom. Nakon studija filozofije i psihologije odlučio je da se posveti muzici. Od seoskog dečaka do modernog tekstopisca, Ele Moto poreklom iz Kalaharija pokušava da se odvoji od uobičajenih, komercijalnih i lako upotrebljivih nota, koristeći ideje u kojima se stvarnost pojačava kroz njegovu viziju muzike. Odrastao sam uz pripovedanja oko vatre, kaže Ele Moto, i to me inspirisalo da stvorim nešto što bi moglo da te natera da slušaš, kao i da plešeš, da se smešiš i plačeš, da pronađeš mir kao i mudrost. Slušajući prva dva albuma, The System is a Joke i Human, stiče se utisak da slušate muzičara koji ima mnogo toga da kaže. Njegov muzički diskurs je globalan i može se uvrstiti u takozvani world music, iako sam muzičar svoju muziku ne svrstava u određeni pravac. Ponekad bliži folku, ponekad sa blagim džez uticajima, Elemoto muziku pravi uvek na uticajima ritmova pustinje Kalahari, u kombinaciji sa globalnim zvucima i porukama savremenog doba. U njegovim pesmama tekstovi imaju važan društveni značaj i odražavaju posvećenost svojoj zemlji. Njegov zvuk je transparentan i čvrst, može se dopasti bilo kome i bilo gde zbog svoje hibridnosti i tematike. Jedne namibijske novine opisale su Elemotovu muziku kao zvuk budućnosti koji danas talasa. Sada ćemo slušati Elemota u pesmi Crni čovek, koja je bila prvi single sa albuma Beautiful World i u kojoj je oslikao narativ crnog čoveka u postnezavisnoj Namibiji. Odmah zatim slušat ćemo i pesmu Hola Gola sa albuma Moja Afrika.
Steve Biko said, Black man, you are on your own. Mother Africa, tell me what happened to your sacred stone. We are not living right, pretending to be happy when we all alone. Don't care about no one, it's me, my cash, my car, and my cellular phone.
Relax,
Eco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Krem Milka 600 grama 399,99. Kafa Grand Gold 100 grama 139,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program: Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Busieta la lama, amici la e, lula kula canina con you, halligiru miche, la kula canina con you, halligiru miche, lula kula canina con you, halligiru miche, lula kula canina con you, halligiru miche, don't give back, tia luei, don't give back, nico, tia luei, don't give back.
basement was empty except for our clothes and a picture of the forest through the dimly lit smoke. Did you sleep well? Did you sleep fine? Did you sleep much at all? A letter, two voices from out here in the hall. The first one was lonesome and the second one was clear. The first one was familiar as the second drew near. She walked to the window to expose the light. Her breath on silence like fog and night. The sun raised its head from behind the frost. She sat down by the stove with her long legs crossed. Did you sleep well? Did you sleep fine? Did you sleep much at all? Oh, night, I heard two voices from out here in the hall. The first one was ancient, but the second was gone. The first one was laughing before the second was done. She drew up her eyes and then turned my way. Her mouth, it was fooling, but her words tried to stay. Her posture was thin, her tears, they were tall. Like the picture of the forest and the flood in the hall. Did you sleep well? Did you sleep fine? Did you sleep much at all? Oh, night, I heard two voices from out here in the hall. The first two was singing and the second dressed in red. The first one was hungry and the second was well fed.
Prvi program Radio Beograda.
Mae'r hir am waw, mae'r ddalgrin. Pra você saber.